Ahoj, vítam ťa pri štvrtej epizóde Konfi podcastu zo série One Man Show. Moje meno je Martin Schneider a venujem sa fyzioterapii a silovému tréningu. Dnes budem viacej rozprávať o tom, prečo je rehabilitácia tréning a prečo je tréning vlastne rehabilitácia. Poďme na to. K tejto epizóde ma dovedla nejaká vlastná prax, kedy som si uvedomil, že rehabilitácia by mala nejakým spôsobom spĺňať základné tréningové aspekty a neskôr som si uvedomil, že tá rehabilitácia je vlastne tréning. Či to je tréning určitých schopností, ako môže byť zvýšenie rozsahu pohybu alebo zvýšenie kapacity tkaniva alebo celkovej robustnosti organizmu, tak vo svojej podstate musíme nejakým spôsobom tieto schopnosti trénovať. Tu nastáva problém, keď býva často rehabilitácia vedená len pasívne, čiže na lehátku, keď volím banky, fasciálny nôž, teragán, dýchové cvičenia alebo čokoľvek, všetky tieto pasívne modality rehabilitácie majú svoj význam. O tom sme sa už bavili, alebo som aj o tom točil niekedy na Instagrame zo pár materiálov, že vlastne tieto veci sú fajn možno ako taký vstup do rehabilitácie, keď potrebujem vybudovať dôveru u klienta alebo pacienta, keď potrebujem nejaký čas navyše na premýšľanie popri diagnostike, alebo nejakým spôsobom chcem akútne modulovať bolesť. Problém je, že žiadna z týchto modalít mi neponúka dlhodobé a efektívne riešenie zdravotného problému alebo odstránenie príčiny, prečo ku mne vlastne ten klient prišiel. Správna rehabilitácia by mala byť periodizovaná a dodržiavať základné princípy veľmi podobne ako tréning. Možno bude ešte viacej špecifik a budú v nejakom inom poradí, takže nejaká individualita, prípadne variabilita a podobne môžu zabrať miesto v tej rehabilitačnej koncepcii na vyšších priečkach dôležitejších ako u silového tréningu, ale vo svojej podstate to bude veľmi podobné. Preto keď fyzioterapeut pracuje so silovým tréningom a nemá s ním nejaké veľké skúsenosti, není to úplne ono, podobne ako keď tréner zase pracuje s tou rehabilitáciou, takže je dobré vedieť, že tieto dve oblasti sa veľmi prekrývajú. Keď si vnímavý tréner alebo vnímavý fyzioterapeut, tak minimálne by si mal vedieť, že tieto dve veci majú nejaký spoločný prienik, ktorý není úplne malý a vieš potom oveľa lepšie pracovať s tým rehabilitačným alebo tréningovým procesom. Takže toto je také nejaké intro na úvod, aby si uvedomil, že ako by sa vlastne tieto dva procesy mali podobať. Ak mi teda príde klient, budem teraz používať viacej praktických príkladov, aby si to vedel lepšie predstaviť, ktorý má napríklad nejaké ochorenie, degeneratívne ochorenie šľach, môže to byť nejaká tendinopatia, achilovej šľachy, patulárnej šľachy, šľachy kvadricepsu alebo čokoľvek iné, tak mal by som vedieť, že proste ten rehabilitačný proces alebo môj plán alebo protokol, akokoľvek to nazvem a s čímkoľvek budem pracovať, tak by mal splňať nejaké zásady. To môže vyzerať napríklad tak, že najprv začneme tú šľachu zaťažovať nejakým spôsobom izometricky, hej, takže v nejakých výdržových veciach. Vieme, že tá šľacha funguje ako nejaká struna, je to storage elastickej energie a preto sa dá veľmi dobre využiť napríklad nejaká izometria, ktorá vie v ranných štádiách pri veľa ochoreniach fungovať ako taký pohybový paralen. Zároveň viem nejakým spôsobom zvýšiť aj tú silu a nejakým spôsobom zaťažiť tú šľachu adekvátne, ale bez nejakej excesívnej záťaže natoľko, aby som vlastne ešte podporil tú maladaptáciu a degeneroval viacej. Takže potom, keď zvládnem toto a mám nejak zvládnutú tú izometrickú zložku, viem prejsť do nejakého excentrického tréningu alebo koncentricko-excentrického tréningu, čo už môže byť klasický silový tréning. Nakoniec môžem prejsť do nejakej fázy pliometrie, kde už budem vlastne využívať kvázi tú šľachu v tej svojej plnej funkcii, kedy sa vlastne natiahne, skráti a už bude teda fungovať správne a bude aj ten sval dostatočne silný. No a toto je vlastne princíp progresívneho zvyšovania záťaže. To znamená, že veľmi často som sa stretával s tým, najmä ako praktikant, ešte popri štúdiu, keď som chodil na rôzne pracoviská, že ten klient cvičil úplne rovnaké rehabilitačné cviky prvý, 8. alebo aj 10. týždeň na rehabilitácii. Teda tak dlho som ich nemal, ale 6-8 týždňov som mal v niektorých zariadeniach a ten tréning vyzeral, alebo tréning, tá rehabilitácia vyzerala stále rovnako. Vyhradených 20-30 minút, nejakým spôsobom masáž, uvoľňovačky a v lepšom prípade teda nejaké cvičenie, ktoré ale nemalo žiadnu koncepciu. Takže tam terapeuti veľmi neriešili, že koľko ide sérií, koľko opakovaní, s jakým objemom, ako gradovať. tam nejakým najvyšším cieľom bolo toho pacienta alebo klienta zabaviť. Čo je celkom dobré v rámci toho, aby mal nejakú tú súdržnosť k tomu, ale na druhej strane akože tým, že sa robil každý cvik po 30 sekúnd alebo 20 opakovaní s tou istou záťažou, s tým istým technickým vykonaním, tak vlastne to telo nemá priestor sa potom nejako veľmi adaptovať, pretože ten stimul je stále rovnaký, alebo respektíve iný, ale rovnakej záťaže, ktorá už počase prestane byť adekvátna a vlastne nejakým spôsobom nedosiahneme tú pozitívnu adaptáciu, ktorú by sme chceli a vo výsledku neodozdám tomu klientovi nejakých 100% tých výsledkov alebo 80%, ale možno len nejakých 20-25% a potom sa zaseknem. Takže to je veľký problém. Ešte úplne na úvod z tých princípov, ktoré som spomínal ešte pred progresívnym zvyšovaním záťaže, tak bude obyčajná ako tréningová špecifita. Máme tu strašne veľa metód, ako je proste Pilates, DNS, ACT, či to bude stretching, yoga, či to budú rôzne protokoly, to je úplne jedno, že čo to bude. Každá metóda má svoje využitie. Problém je, keď si neuvedujeme, že nie je metóda, ale princípy sú tie základné stavebné kamene, čo by mala tá rehabilitácia spĺňať. Takže metóda môže byť len tak dobrá, pokiaľ dodržuje základné princípy. Tie princípy sú vždycky nadradené nad metódou. Nikdy som úplne nerozumel tomu, že ako mi môže pomôcť nejaké naťahovanie laniek, napríklad pri SN systéme, alebo dýchanie v pozícii trojmesačného batulaťa, alebo niečo podobné. Ak som vrcholový tenista a obyčajný jeden došmyk na antuke, alebo zmena smeru pohybu pri futbale, ak som futbalista, alebo akákoľvek extrémna záťaž v porovnaní teda s tým, čo robím v tej rehabilitácii, ako mi môže tá rehabilitácia vlastne pomôcť napodobniť tieto špecifické prvky alebo nároky. Ono je to super, že ako fyzioterapeuti sa veľakrát zameriame na detaily, pracujeme na tých nejakých kľúčových stopových prvkoch, ako môže byť nejaká selektívna hybnosť určitej kĺbnej skupiny, ako môže byť stabilita trupu, stredu tela a podobne. A ako ste drobné veci. On to má svoje miesto v procese učenia. Rozhodne by to však nemalo byť nejakou konečnou zástavkou vlastne v tom procese, že tým začnem prvý týždeň, robím to aj 10. týždeň. Neviem si predstaviť, akým spôsobom by z toho mohol ten atlét alebo ten človek benefitovať dlhodobo. Takže tréningová alebo rehabilitačná špecifita bude úplný základ. Keď mám človeka, ktorého problém je proste dvihnúť ruku nahor a niečo si dočiahnuť a strašne ho to bolí, budem s ním pracovať na tom. Ale po nejakom čase, keď získam ten rozsah a budem ho chcieť naozaj udržať a pracovať na prevencii, tak budem musieť zaradiť aj nejaký silový komponent, lebo sila a celková robustnosť je to, čo v konečnom dôsledku mi pomôže tie výsledky udržať najviac a najdlhšie, hej? Takže ten organizmus potom nejakým spôsobom ostane zvyknutý na tú záťaž a zväčšuje sa jeho kapacita, robustnosť, kapacita tkaní a podobne, takže je to nevyhnutné zaradiť do toho procesu tú progresiu. Potom máme nejaký load management. Veľakrát v tej rehabilitácii býva, že tí terapeuti, a ja som sa odstol v tom istom bode veľakrát, som nevedel povedať klientovi, že ako často. Raz denne, trikrát denne, každý druhý deň. A tu ide zase o to, že s čím pracujem. Pri nejakých tendinopatiách alebo nejakých degeneratívnych ochoreniach šliach, tak môže to byť pri pliometrii napríklad záťaž 2-3 krát do týždňa. Keď budem pracovať s nejakým akutným štádiom toho istého ochorenia, tak to cvičenie možno môže byť aj každý deň, nejaké izometrické cvičenia, pretože tú šlachu nezaťažím natoľko, aby potrebovala tak dlhý čas na tú regeneráciu. Naopak, keď budem v nejakej silovej zložke pri bolesti krčnej chrbtice a bude tam nejaká drobná reakcia v nejakom úvodnom procese rehabilitácie, tak tomu klientovi možno nebudem dávať krčenie ramien proti odporu alebo nejaké extenzie a flexie krčnej chrbtice každý deň, možno každý druhý, aby tá reakcia sa mohla stlmiť. Naopak, keď už bude neskôr v tom procese a bude aj pekne zvládať, tak možno ten silový tréning bude vhodný aj každý deň. Takže je dôležité zohľadňovať aj toto v tom rehabilitačnom procese úplne rovnako ako pri tom tréningu, podľa typu ochorenia, typu klienta a podľa toho, ako toleruje celkovú tú záťaž a čo vlastne s ním robím. Čiže tá individualita tu má obrovský aspekt, ako ten princíp v tom tréningu, ktorý môže byť niekde vyššie, tak v tej rehabilitácii sa bude uplatňovať pravdepodobne o čosi viacej. Takže moje také klišé, ktoré som používal strašne dlho, je, že vhodne zvolený silový tréning je najlepšia rehabilitácia ale zároveň nejaká rehabilitácia by sa mala podobať tomu tréningu. A za tým si stojím. Takže je dobré, či si nejaký laik, ktorý rieši nejakú svoju bolesť, alebo si terapeut, možno ktorý počúva tento podcast, s tým, že ho to zaujíma, že by sa možno dozvedel nejaký nový pohľad na veci, aby si si pripravil nejakým spôsobom rehabilitačné plány, rehabilitačné protokoly, aby sa malo čoho odpichnúť, vedel si objektívne zhodnotiť tie výsledky, či sa niekam posúvate, a trackoval si tú, alebo značil si nejakým spôsobom tú záťaž, tú reakciu na bolesť, ako dlho to trvalo, našiel si nejaký svoj systém, či to bude v diári, či to bude v Excelovej tabulke, akokoľvek, tá rehabka by mala mať svoj systém. Je to veľakrát vidieť v vrcholových top športových kluboch, u kolektívnych športovcov a podobne, že tí terapeuti majú také množstvo dát, ktoré veľakrát ako nemá na toho klienta ani osobný tréner alebo ich tréner. Veľakrát proste majú nejaké trackery, ktoré sledujú, že koľko ten športovec nabeha, koľko má akcelerácií, takže naozaj vedia ten tréningový proces nastaviť tak brutálne dobre, alebo rehabilitačný proces teda, že vedia pracovať s tou záťažou úplne na jednom leveli a vedia tie výsledky doručiť skôr a lepšie. Takže určite využívaj nejaký systém, skúšaj, pracuj, sleduj, zberaj dáta a vyhodnocuj. Takže rehabka je naozaj svojím spôsobom tréning, trénuješ určité schopnosti, musíš dodržovať nejaké základné princípy a mal by si to vedieť nejako objektívne sledovať a hodnotiť. Ako to aplikovať do praxe? Aby si to vedel konkrétnejšie predstaviť, tak budem hovoriť o mojom konkrétnom klientovi. Sice používam to na všetkých klientov, ale vyberem si jedného, aby som mohol ti to lepšie načrtnúť. Mám coachingový template, ktorý využívam aj na rehabilitácie, aj na tréning a veľmi sa nelíši. Je pravda, že niektoré veci tam trackujeme viacej, niektoré menej, ale snažíme sa napríklad zohľadňovať pri obidvoch externé faktory, čo môže byť spánok, únava, nálada, level bolesti, delay, to znamená, že ako dlho tá bolesť trvá nejakým spôsobom, svalovica alebo ubolenosť proste po tom nejakom tréningu, už je napríklad aj perióda a tak ďalej a tak ďalej. Sú to všetko veci, ktoré výrazne zasahujú a modulujú proste tú bolesť, diskomfort alebo naopak nejaký celkový well-being v tom tréningovom alebo rehabilitačnom procese. Napríklad, keď mám nejakú účtovničku, s ktorou mám rozbehnutý proces, riešime bolesť krčnej hrudnej chrbtice alebo nejaký cervikobrachiálny syndrom, tak všetko môže ísť fajn, proces funguje, 6 týždňov robíme progres a zrazu sa strašne pohorší. Ak by som nejakým spôsobom tieto faktory nesledoval, začnem panikáriť a začnem prekopávať ten tréningový plán, rehabilitačný plán a hľadám nejakú chybu. No ale potom sa s ňou porozprávam a zistím, že má mesiac a pol pred uzávierkami, že sedí 12-14 hodín denne, lebo nestíha, a všetky firmy to proste potrebujú mať hotové. A level stresu je vysoký, menej spánku, dlhšie statické pozície a nejakým spôsobom máme tam taký setback alebo flare-up, že to proste zhorší. Ale tým, že to trackujem, viem, čo je vo veci. Viem, že ten tréning není na vine, môžem ho nejakým spôsobom prípadne prispôsobiť, rozložiť vo vyššej frekvencii, aby tam bol viacej taký pohybový reset počas toho dňa. A môžeme fungovať ďalej, toto obdobie skončí, polepší sa nám, čiže je to taká sinusoida. Ten rehabilitačný proces, podobne ako tréningový, býva nie zriedka, ale ani nie úplne vždy lineárny proces, hej? Takže sú tam nejaké výkyvy, proste sú lepšie obdobia, sú horšie obdobia a práve to, že si to objektívne značím, sledujem a mám na každého unikátny proste rozpis, tak viem potom zistiť, že prečo sa darí, keď sa darí a prečo sa nedarí, keď sa nedarí, hej? Takže čím dlhší ten proces máme rozbehnutý a čím lepšie sa poznám s tým klientom, tak tým lepšie to viem nastaviť. Keby toto nesledujem, nemám tam tie tréningové princípy alebo rehabilitačné princípy, tak veľmi ťažko budem čokoľvek z tohto uplatňovať alebo nejako objektívne vyhodnocovať a nebudem vedieť na základe, čoho mám vlastne ten proces celý upraviť. Takže keď si vyťahnem nejakého konkrétneho klienta, Monika, pozdravujem, tak mal som teda jednu pani, a ktorá ma navštívila teda s bolesťou driekovej chrbtice. Tá bolesť pretrvávala už relatívne dlhšie, môžeme to nazvať chronickým štádiom, ak sa nemýlim, bolo to okolo roka, rok a pol. A mala taký intermitentný charakter, boli horšie obdobia, lepšie obdobia, ale provokačné aktivity vyslovene boli nejaké práce na záhrade, nejaký samozber a podobne. kde vyslovene akože už to bolo na škále 4 z 5, hej, ak je 5 najhoršie, tak to bola udávaná bolesť 4. A potom treba aj správne objektivizovať tú bolesť, keď používam v práci nejakú numerickú škálu bolesti, numeric pain rating scale alebo vizuálnu analogovú škálu bolesti od 1 po 10, tak klienti zvyknú značiť veľakrát proste 8-9. Treba si uvedomiť, že podľa tej škály, ak sa nemýlim, osmička je na úrovni zlomeniny, 10 v podstate môže byť najhoršia bolesť, aká je možno si predstaviť, to môže byť akože horím, alebo neviem. Takže treba aj trošku potom zase tých klientov usmerniť. Ale bolesť nie je pocit, bolesť je zážitok, je to experience. Takže treba si uvedomiť, že každý má inú toleranciu, iný prach, iné skúsenosti, iný framing. To znamená, že keď by ti niekto ublížil, nečakáš to, alebo dajme tomu, že ťa dopícha ihlou, tak tá bolesť bude pravdepodobne väčšia. Ak ti niekto bude robiť tetovanie a ty vlastne vieš, že sa ti to páči, vieš, to chceš, vieš, čo od toho čakáš, máš nejaký framing, tá bolesť bude menšia. Takže keď ozaj máš určité nastavenie k tej bolesti, tak to samotné už tú bolesť moduluje. Takže treba, aby aj v tej rehabilitácii ten terapeut bol naozaj skúsený a vedel pracovať aj s tou bolesťou a s tým nejakým procesom, ako sa to môže vyvíjať. Takže navštívila ma s bolesťou driekovej chrbtice. Začali sme pracovať najprv nejakým spôsobom rehabilitačne a kompenzačne, vždycky teda v prvých nejakých tých sedeniach sa snažím v prvom rade klientovi pomôcť od bolesti. Pretože v bolesti sa zle funguje, človek naozaj potom je aj frustrovaný, má obavy, trápi ho to a ťažko budem nadväzovať alebo preskakovať toto štádium rovno nejakým tréningom alebo niečím. Po tom prvom nejakom sedení tá bolesť sa výrazne zhoršila a tá reakcia trvala zhruba do konca dňa. Zhruba nejaké 3-4 týždne nám to lavírovalo, to bolo lepšie, horšie, ale už to chytalo taký ten trend, kedy sme si každý deň priemerovali od 1 do 5, aká je asi bolesť a v rámci týždňov som videl vlastne, ako sa to vyvíja. Preskočím, dám taký spoiler, kto nechce preskočiť tento pasáž, a už robíme spolu 5 mesiacov a momentálne fungujeme úplne bez bolesti. Tie priemerné týždne hodnoty sú na úrovni proste 0, hej. Takže fungujeme bez akéhokoľvek diskomfortu, bolesti, máme obrovskú kapacitu, zvládame viac. Takže keď som v tých prvých sedeniach poriešil vlastne nejakým spôsobom tie kompenzačné cvičenia a nejaké uvoľňovacie cvičenia, dýchacie cvičenia a tak ďalej, tak prišiel čas na budovanie robustnosti. Takže zase, mám nejakú koncepciu, mám nejaký proste rehabilitačný plán, na ktorý idem nadviazať a keby som skončil pri tom, že ľavím od bolesti, tak pravdepodobne si vytvorím nejakého spokojného, trvalého klienta na veľmi dlhodobo, lebo si zafixuje, že OK, pomohol mi, ale asi sa to počase vráti a príde znovu, lebo si ma spojí s tým, že ja som ten, čo mu je pomoc. Namiesto toho sme začali pracovať tréningovo. Takto vediem drvivú väčšinu, takmer všetkých mojich klientov a úplne všetkých na pravidelné spolupráce. Z rehabilitácie sa v niektorom bode stane tréning a pri väčšine tréningových procesov, keďže vieme, že proste nejaké bolesti, úrazy alebo život priniesie čokoľvek, sa nám s časom stane rehabilitácia. Takže je to obojsmerný proces, ktorý sa vzájomne ovplyvňuje. O ďalších teda sedeniach sme začali pracovať už na učení sa nejakých základných pohybových vzoroch, ako bola nejaká knee dominanta na spodnú časť tela, čiže nejaký drep, nejaká hip hinge dominanta, tam sme začali drillovať nejaké predklony, či to boli varianty mŕtvoťahu, zdvíhania bremena a tak ďalej. A prešli sme do toho, že sme nakoniec zaradili kompletné cvičenie, kde sme sa venovali vertikálnemu a horizontálnemu tlaku aj ťahu, čiže nejaké hrázdy, nejaké bench presse, nejaké a tak ďalej, zvyšné veci. Normálny silový tréning, samozrejme zostavený presne podľa tých nejakých cieľov a očakávaní toho klienta. Keďže teda táto klientka chcela sa dostať do tréningu a začať na sebe makať, o to jednoduchšie to bolo, že kvázi som nemusel nikoho presviečať, ale zaujímavosťou je, že väčšina ľudí, ktorým túto alternatívu nejakým spôsobom ukážem, a vidia, že proste ako by mohla tá rehabilitácia vyzerať a snažím sa im ponúknuť nejaký taký insight do toho, že čo by mali vlastne v tom svojom živote zmeniť, aby sa zbavili bolesti, tak začne k tomu inklinovať sama. Mne sa strašne páčilo kedysi porekadlo, že fyzioterapeut je len tak dobrý, dokiaľ nemusí používať ruky. A dlho mi to dávalo zmysel, bolo mi to veľmi sympatické, A čím dlhšie teda robím, robím stále veľmi krátko, čiže ak to počúvaš, máš milión rokov praxe a nesúhlasíš, alebo aj menej rokov praxe a nesúhlasíš, to je jedno, zanechaj konštruktívnu kritiku, budem veľmi rád za akúkoľvek proste slušnú diskusiu, je úplne v pohode mať iné názory, nezhodnúť sa a niekedy si z toho jedna alebo druhá strana niečo zoberie, takže ak máš nejaké pripomienky, tak kľude komentuj, odpíš, pošli, budem len rád, tak je to vítané. Skočil som si do reči. Takže teraz som dospel skôr k tomu záveru, že fyzioterapeut je len tak dobrý, dokiaľ nemusí používať ruky a oči. No, keď mi klient donese nejakú zdravotnú kartu alebo niečo, tak ja ju odkladám vlastne bokom a pozerám si ju až po tom, čo dôkladne klienta vypočujem. Bohužiaľ v tej lekárskej praxi na toto veľakrát nie je priestor, nie je čas, tak je nastavený systém, ale my fyzioterapeuti, najmä tí, ktorí robíme v súkromnej sfére alebo tréneri, si vieme ten čas manažovať sami a to nám dáva veľký priestor na naozaj dokonalú prácu s tým klientom, keď si nastaneš mať dvojhodinovku, budem mať dvojhodinovku, hej, takže je to zväčša už len na mne. Takže tú kartu odkladám bokom a zaujíma v prvom rade, čo toho klienta trápi. Takže úprimné vypočutie, snažím sa neskákať do reči, nedoplňať klienta, nechám ho vyrozprávať, až potom doplňujem nejaké otázky, aby som si vytvoril nejaký celkový obraz o tom klientovi. Zväčša u drvivej väčšiny všeobecnej populácie, z mojej skúsenosti, väčšina týchto nešpecifických bolestí alebo takýchto nejakých chronických stavov vychádza v dôsledku z neaktivity. Málo kedy som sa stretol s tým, že riešime nejakú špecifickú terapiu, že je tam konkrétne nejaký presný mechanický problém. Áno, býva aj toto, či to býva trauma, či to býva proste nejaké zranenie, úraz, čokoľvek, pooperačný stav. Veľakrát vtedy pracujem viacej, keď to mám takto hlúpo povedať, za štruktúrou ako s klientom, ale zväčša nie. Ten kontext je naozaj strašne dôležitý. Takže hodnotíme proste to externé faktory a potom ma zaujíma taký normálny pohybový režim, koľko ten klient asi nachodí, aké sú provokujúce aktivity, aké sú zlepšujúce aktivity, ako reaguje na tú záťaž, akého kapacita. A tým, že ho dobre vypočujem, tak ten klient získa nejakým spôsobom dôveru, lebo vidí, že sa ho snažím úplne pochopiť a otvára sa mi to okienko, kedy mu môžem ponúknuť tú inú alternatívu. A toto má väčší vplyv ako 3-4 kompenzačné cvičenia, ktorému tomu človeku dám. Hoci mu ich teda dám na nejakej dennej báze, alebo akokoľvek som spomínal, že si stanovím tú frekvenciu, nech robí doma, tak v prvom rade je to o tom, aby som ho naučil rozmýšľať nad tým, že prečo, aká je tá jeho príčina a že prečo vlastne ku mne prišiel a či je ochotný to odstrániť. To znamená, že to, čo vlastne ten človek povie mne a to, čo mu ja odozdám, má vo väčšine prípadov oveľa väčší efekt ako to, čo mu dám cvičiť alebo to, čo s ním urobím. Pretože keď mi to bude chvíľočku aj robiť, ale nebude rozumieť tomu, že prečo to robí, ako mu to môže pomôcť, nebude rozmýšľať nad tým svojim fungovaním počas bežného dňa a nebude mať nastavený ten mindset proste na to, aby sa naozaj uzdravil sám, tak mu to nepomôže. To znamená, že proste môžem byť len tak dobrý, ako sú dobré tie tri cvičenia. Ešte to, keď tomu človeku ukážem cestu, ktorou by mal kráčať a naučím ho rozmýšľať nad tým, že ako odstrániť ten svoj problém, tak to býva zväčša finálne riešenie toho zdravotného problému, s ktorým ma navštívil a veľakrát aj veľa ďalších. Takže prešli sme do toho tréningu, vysvetlili sme tú dôležitosť a dostali sme sa do procesu. Momentálne sme na tom, že trepujeme komfortne na opakovania 60 kg. Super, ty koko super, je to už vyššie 1 násobok teda hmotnosti tej klientky. A ideme na mŕtvý ťah 70 kg. V priebehu 4-5 mesiacov po vlastne XY mesiacov bolesti dvíhame celkom solidné váhy a zvážujeme, že či v budúcnosti neskúsime vlastne v kategórii Master za nejakú trojbojovú súťaž. Wow. A to nemusí vyzerať u každého týmto štýlom. To znamená, že nie každý môj klient skončí pri silovom trojboji, to ani omylom. Ale teda našli sme cestu silového tréningu. U iného to môže byť zase napríklad zvýšiť počet krokov za deň. U niekoho to môže byť zaradiť nejakú aerobnú aktivitu, najmä pacientov alebo klientov, ktorí majú teda horšiu nejakú kardiopulmonárnu, kardiovaskulárnu fitness a celkom majú toho pohybu strašne málo a z toho plynú ich nedostatky. Takže môže to byť naozaj rôzne a keby som nepracoval s tými princípmi a nešiel teda týmto nejakým procesom, nedostal toho človeka do pravidelnej aktivity, nezmenil mu rozmýšľanie nad tým a nezradil budovanie celkovej robustnosti, tak pravdepodobne ten výsledok nedosiahnem. A to je to, prečo by rehabilitácia mala byť tréning, nemala by začínať a končiť pri pár kompenzačných cvičeniach, pretože toto je veľmi krátkozraké, to možno pozeranie sa na 2, na 3, v lepšom prípade na 10 krokov dopredu, ale zväčša to nevyrieši problém. Samozrejme, práca s vrcholovým športovcom, ktorý má tej aktivity strašne veľa a môže plynúť nejaké problémy v dôsledku z nejakého preťaženia, bude vyzerať úplne inak. Takže zase individualita, dôležitý princíp, budem k tomu pristúpať úplne inak. Tam pravdepodobne budem zväčša riešiť detaily, aj keď s tým pracujem a mám nejakých vrcholových športovcov v akomkoľvek odvetví, tak zväčša pracujeme potom už na iných aspektoch, pretože títo ľudia majú dobrú nejakú tú tréningovú morálku, nejaké tie princípy zvládnuté, pohybovú gramotnosť a zväčša riešime viacej špecificky ten problém, ktorý majú. Super, myslím si, že dĺžka podcastu akurát, aby to bolo vstrebateľné. Bude trošku ťažšie asi zaradiť nejaké timestamps, nejaké časové linie a oseky, zase bol to čistý freestyle, nemal som žiadne osnovy, žiadne poznámky, ale môjim cieľom je vlastne ani nie ponúknuť nejakú presnú koncepciu, ale skôr pohľad na to, ako by to mohlo vyzerať. Takže dojde mi klient, snažím sa zmierniť jeho bolesť, poriadne ho vypočuť, poskytnúť mu inú alternatívu, zaradiť nejaké 3-4 kompenzačné cvičenia, ktoré zvládne veľmi, veľmi dobre, môže ich robiť v domácom prostredí, mal by som viesť tomu, aby si vybudoval návyk, dám mu presný návod, natočím mu videa, nahrám mu to, ukážem mu tabulku, kde si môžete veci značiť, aby sám videl, že či mu je lepšie, či mu je horšie. Nie, že dojde za 2 týždňa a povie, no, bolo to 10 dní také celkom dobré, aj sa nejako vyvíjalo, teraz to bolo 2 dní horšie, teraz trošku lepšie, ale ja som si to neznačil, takže ja vám ani neviem povedať teraz, že ako to je asi také, no možno trošku lepšie. No, v tom prípade možno trošku spravím nejakú zmenu, neviem. Potrebujem objektivizovať, potrebujem mať princípy, ktorých sa držím, protokol a nejaké veci, aby som vedel, že či sa hýbeme, či sa nehýbeme a nejakým spôsobom potom ten tréning modifikovať alebo ten rehabilitačný proces a opraviť to. Takže veľmi, veľmi dôležité a potom sa snažiť vybudovať pozitívnu asociáciu s pohybom, so zdravým životným štýlom, so spánkovým režimom a so všetkými týmito dôležitými aspektami, ktoré by v tom rehabilitačnom procese nemali chýbať. Takže keď sa takto začnem pozerať na ten rehabilitačný proces, zrazu zistím, že mi nestačí 30-minútová konzultácia. Mimochodom pozdravujem, surovo pozdravujem všetkých terapeutov, ktorí majú 20-minútové termíny, ktorí majú 30-minútové termíny, 45-minútové termíny. Väčšinou asi som nešikovný, ja to veľakrát nestihnem ani do 90 minút a vstupné veci mám niekedy 2 hodiny. Paradoxne, človek by si povedal, že nákladová efektivita bude mizerná. Paradoxne, ak človek chodí na masáž pol roka raz za 2 týždne, tak tam rozbije oveľa viacej peňazí ako niekedy za 2 intenzívne návštevy, ktoré ho naučia inak rozmýšľať nad tým pohybom, nájsť si systém, pochopiť systém a pracovať s tým sám alebo v nejakom dlhšom intervale stretávania sa so šikovným terapeutom. Tým nehovorím, že sa považujem za šikovného, iba že myslím si, že už máme tých informácií dnes dostatok na to, aby sme vedeli, že sa to dá v skutočnosti robiť lepšie. Ďakujem, ak si sa dostal až sem, ak si tento podcast vypočul. Som rád, že mi hrdlo dovolil nahrať ďalšiu epizódu, takže pevne verím, že už to bude aj počúvateľné. A teda, ak sa ti podcast páčil, budem veľmi, veľmi rád, ak mi zanecháš nejaký pozitívny rating na Spotify alebo Apple Podcast. Ak to zdieľaš, odporúčiš svojim kamošom, pošleš a pomáhaš nám tak tým rásť a čím budeme teda väčší, tým lepšiu kvalitu služieb môžeme mať, môžeme sa potom viacej sústrediť na veci, ktoré nám dávajú význam. Ak si s niečím nevieš dať rady, venujem sa teda fyzioterapii, silovému tréningu, online coachingu, ktorý teraz rozbieham viacej, pretože je to pre mňa časovo zvládateľnejšie a efektívnejšie, takže tam aj teraz orientujem viacej pozornosti, kľudne ma kontaktuj a v každom prípade buď zdravý a silný. Drž sa, počujeme sa v ďalšej epizóde. Čau.